Seguimos y continuamos. Ya tenemos aquí con nosotros en nuestros estudios a Mercedes Rodríguez, que es gerente adjunta de ARBI, que es la cooperativa de armadores del puerto de Vigo. Con ela imos falar de algo que seguramente que calquera que nos esté escoitando pois está pensando, si non xa o ten xa todo comprado, pois ese menú de Nadal. E que estamos, xa que estamos nas Rías Baixas, estamos en Vigo, estamos en Galicia, que é mellor que falar neste caso de que alternativas das que se pescan ou dos que, do que chegan todos os días a lonxa do porto de Vigo podemos ter para este Nadal, e que mellor que falar con alguén de ARBI, con Mercedes, como dicía o inicio. Que tal, Mercedes, como estás? Boas tardes e graciñas por achegarse aquí aos nosos estudios.
Boas tardes e graciñas por invitarme a vir.
Isto xa o repetí máis dunha vez. Hai que decir que a lonxa do Berbés é líder a nivel nacional, líder a nivel europeo, e moito do que imos consumir neste Nadal, neste fin de ano, chegou desde todas as partes do mundo, desde todos os rincóns do mundo, ao porto de Vigo.
Pois sí, é certo. A nivel de pesca fresca é a número un en volumen, en producción, en euros vendidos, en euros facturados, e pois a número un en certas especies con moito valor e moi apreciada sobre todo para estas datas, non?
E ademais, por exemplo, os gambóns, estou tamén pensando todo eso.
E despois
claro,
temos
congelado,
que
non?
A nivel congelado o Porto de Vigo, a Autoridade Portuaria de Vigo é unha das números un a nivel español, sin duda, incluso europeo, de recepción de producto ou de mercancía congelada. Temos gambón, temos merluza, temos un montón de producto de moi boa calidad que do que se trata de que se consuma e que non perdamos a boa costumbre de consumir estes produtos.
Sí, porque moitas veces caemos na tentación de utilizar produtos quizáis ou mesmo precociñados, que e a elaboración do peixe sempre costa un pouquiño máis, pero bueno, a calidade que podes ao fin conseguir nunha cea de Nadal, de fin de ano, cun bo peixe, difícil de superar en moitas ocasións.
Eu creo que hai moito máis mito sobre a dificultade de preparar que na realidade.
Non tanto dificultade, aí quizáis me expresei máis, non tanto dificultade como que é un proceso de elaboración bastante...
No, entendinte perfectamente, pero no, no, porque moitas veces pensamos que vamos comprar o bicho enteiro e se vamos a unha pescadería, na propia pescadería, nos van cortalo, abrilo, lomealo,
claro,
e deixalo listo. Simplemente témonos que deixar asesorar e aconsellar pola propia pescadeira para decir, quero facer isto, como poido poñer? Pois para eso podes facer unhos lomos e xa cho deixan preparado. E xa o produto congelado, na maioría dos casos, xa se compra preparado e listo para poder utilizalo na preparación que queiramos nós, non? Quero decir que esa imaxen de que tiñamos que levar a casa un rape con todo preparalo, unha raia e ter que pelales e milales, pois eso xa pasou a historia fai moito tempo. Aí son os grandes colaboradores co propio sector pesqueiro extractivo, son as propias peixeirías, as propias peixeiras e tamén, desde logo, as propias empresas de transformación, as empresas de conxelado que tamén traballan en esa cuestión, non?
En este mes de decembro, nestas datas, habitualmente cales son as especies de peixe ou tamén de mariscos que máis se venden, se descargan no porto de Vigo, para que nos fagamos unha idea da dimensión.
A ver, coincide tamén coas especies o excepto que ten a flota de Vigo, non? Estamos falando de que o rape, o peixe sapo, é a especie estrella, por así decir, non?
Uh-huh.
Estamos falando de un peixe que ademais admite moitas posibilidades, que é certo que ten unha cabeza moi grande e moi fea, pero moi deliciosa tamén para facer esas sopas de peixe, ou coa propia carne que ten, podes facer un bon salpicón de rape, e despois ten o que é a cola, pois ten moitas opcións, desde torala hasta facer os lomos, e ten unhas opcións maravillosas. E despois temos, por suposto, o rapante, como se lle chama aquí, o gallo, que é un peixe que moitas veces non se ve tanto para unha mesa festiva, pero que é un peixe moi sabroso e que ten unhas posibilidades inmensas, non? E despois temos un montón de especies máis que che poden realmente facer lucir moito na mesa.
En definitiva, tamén un dos obxectivos que creo que persegue a Arbia Cooperativa de Armadores é impulsar ese consumo de peixe, que é certo que se reduciu nos últimos anos e parece que entre a xente nova, entre as novas xeracións, non está calando tanto a mensaxe como en xeracións precedentes. Non sei que se pode facer desde a cooperativa, desde os propios armadores para reverter esa tendencia. Como cale a vosa visión ou a túa visión, Mercedes?
Nós o que estamos tratando de facer é pois promoción. Promoción que ademais vai medio mezclada con tema de formación para que a xente non se acerque ao produto con medo. O que falabas tú, polo que che entendín non moi rápido, porque realmente é algo que estamos vendo. Hai como unhas ideas preconcebidas sobre o peixe que fai que a xente se acerque con medo, non? Non nos queda outra cousa que informar, que formar, que tratar de acercar
eventos gastronómicos que tamén celebrades, por exemplo,
eventos
iso todo,
gastronómicos, claro. Facer presentacións, facer algunhas degustacións, algo que se vexa que pode ser rico, fácil e moi resultón, non? Que tamén é importante, porque hoxe nun mundo de sibaritas gastronómicos como estamos feitos e de moitos cociñillas, pois tamén é algo, queda moi bonito facer un plato precioso e que seña rico e saludable, que non nos temos que olvidar do aspecto saludable do peixe, non?
Esa é unha última cuestión. Un propósito de cara ao 2026, porque xa está aí a volta da esquina, un propósito xa a nivel profesional ou a nivel do sector, que lle pedirías, Mercedes, a ese 2026 que está a chegar xa?
Pois que siga existindo o sector pesqueiro e que dunha vez a sociedade e sobre todo os dirixentes, en particular a Comisión Europea, se día cuenta de que o sector pesqueiro, como un sector primario que é imprescindible para garantir a soberanía alimentaria de Europa e garantir tamén unha alimentación de calidade saludable para os nosos ciudadanos, non? Somos importantes, queremos seguir existindo e queremos seguir traballando para a sociedade.
Que en definitiva que esa ameaza que moitos falan de Asia non acabe por acaparar prácticamente todo.
Elevarnos por diante.
Pois Mercedes Rodríguez, xerente a Xunta de Árbida Cooperativa de Armadores de Vigo, graciñas por acompañarnos neste día de hoxe. Feliz Nadal, próspero ano novo e falamos a próxima vez, ata 2026.
Pois moitas gracias e tamén feliz Navidad para todos os que nos están escoitando e que seña un ano 2026 moi bon en todos os aspectos para todos.
E cheo de peixe.
Moi cheo de peixe.